Môj dnešný hosť vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe a testoval z odboru gynekológia a pôrodníctvo. 5 rokov pracoval ako gynekológ v Benešovskej nemocnici. Popri západnej medicíne sa začal venovať i čínskej. V Pekingu navštevoval Univerzitu tradičnej čínskej medicíny, kde absolvoval ročné postgraduálne štúdium akupunktúry a teórie tradičnej čínskej medicíny. Dnes patrí medzi najznámejších českých lekárov, ktorí liečia postupmi čínskej medicíny, učí študentov, ktorí sa chcú venovať tomuto odboru. Okrem toho 6 rokov zastával i oficiálne funkcie. Bol prezidentom Komory čínskej medicíny a 3 roky bol v predstavenstve Európskej asociácie tradičnej čínskej medicíny, ktorá združuje 14 000 praktikov z 20 krajín Európy a Izraela. Hosťom dnešných hovorov je doktor Jiří Bílek. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Hovory. Jirko, vítajte.
Dobrý deň.
Vy ste atestovaný pôrodník, gynekológ. Aký ste mali impuls k tomu, že ste začali študovať čínsku medicínu?
Tak moje studium v Pekingu bylo víceméně výsledkem shodou okolností, protože to bylo v polovině 90. let, kdy na filozofické fakultě na Karlově univerzitě přišli s nápadem poslat do Číny mediky a studovat čínskou medicínu, protože vlastně existuje nějaký program mezi českou a čínskou vládou v výměně studentů a doposud vždycky jezdili lidé, kteří se zabývají čínským jazykem nebo historií, uměním, ale vlastně nikdy nikdo nejel, aby studoval tyhle ten starý tradiční způsob léčení. Takže otevřeli kurz čínština pro mediky, jo, snažili se nás naučit čínsky a potom nás vyslat.
Byl to vtedy len experiment mladého medika, alebo vám už po tom štúdiu v Číne bolo jasné, že práve tejto medicíne sa chcete venovať?
Já se přiznám, že jsem tenkrát o tradiční čínské medicíně téměř nic nevěděl. To první setkání, které potom nás tam čekalo, tak bylo velmi zajímavé, už jenom proto, že celý ten kurz vlastně probíhal v čínštině, takže jsme se museli potýkat nejenom vlastně s tím obsahem této celé medicíny, ale taky vlastně s tou čínštinou.
Ako ste to zvládali? Mali ste teda už nejaké základy? Dá sa tomu vôbec hovoriť základy, to, čo ste sa naučili v Prahe?
My jsme chodili 3 semestry právě na filozofickou fakultu na ten kurz, no a ještě potom, když už jsme se dozvěděli, že jsme teda to stipendium získali, že nás uvolnili z fakulty, aby jsme mohli přerušit studium, tak jsme vlastně půl roku chodili každý den po škole tady do jedné čínské rodiny, kde jsme jim vlastně pomáhali s podnikáním a oni za to nás učili čínsky, učili nás nějaký zvyklosti, aby jsme vlastně tam v té Číně nebyli úplně nepřipravení. Takže nějaká příprava tam byla, ale myslím si, že na to, co nás tam čekalo, tak se snad ani připravit nedalo. Musím říct, že to byl asi nejintenzivnější, nebo určitě nejintenzivnější rok studia, co jsem zažil.
Čo ste sa tam teda naučili? Bolo to náročné tým, že ste nerozumeli jazyku, takže získali ste tam aké penzum informácií?
Tak tradiční čínská medicína je systém medicínský, který se dívá na člověka z úplně jiného úhlu pohledu. My v té moderní medicíně máme ten biologický model, který se zabývá primárně tělem člověka. Je to ten anatomicko-fyziologický model, s kterým vlastně už od mateřské školky jsme seznamováni, že máme nějaký orgány, ty mají nějaký tvar, nějakou funkci, jsou nějak propojený cévama, nervama, máme nějaký svaly, kosti a podobně. Tradiční čínská medicína, ta se vlastně dívá na člověka z úplně jiného úhlu pohledu. Je to vlastně medicína principů. Já dneska po těch letech se ani nestydím říct, že to je vlastně aplikovaná filozofie. Tam ty základní principy, na kterých ta medicína stojí, tak ty jsou skutečně filozofické, ale když potom s nima pracujeme, tak s nima pracujeme naprosto racionálně a dalo by se říct i vědeckým způsobem, tak jako pracujeme vlastně s těma biologickýma informacemi. Já už dneska tu tradiční čínskou medicínu praktikuju 12. rok a musím říct, když slyším od někoho, že to je medicína nevědecká, tak se vždycky tak jako pousměju a říkám si, kdybyste chtěli, tak těch důkazů o účinku, o průkaznosti těch principů, dneska už máme tolik těch vědomostí, že kdo chce, tak si je může najít.
To znamená, že je vědecká?
Jsem přesvědčen, že ano. Já jsem v představenstvu Evropské asociace měl na starosti komisi pro výzkum, a takže jsem objížděl po Evropě, po světě množství kongresů, které se zabývají primárně právě vědeckým zkoumáním v tradiční čínské medicíně, a vlastně i přesto, že to je pořád ještě okrajová záležitost v Evropě, že neexistuje vlastně akademický program, všechno to jede na nadšení jednotlivců, vlastně i na to těch vědecky potvrzených účinků už je poměrně hodně.
Ako se zkoumají ty účinky?
Úplně stejně jako v jakémkoliv jiném oboru statisticky porovnáváte různé postupy. Takovým průkopníkem v zkoumání v tradiční čínské medicíně je například britský profesor Hugh McPherson, který vlastně i hledá různé modely, které by byly vhodné právě pro tradiční čínskou medicínu, protože ten výzkum často pracuje vlastně s kategoriema té moderní medicíny. A vlastně v té tradiční čínské medicíně my máme jiné diagnózy. Třeba když vemu jako příklad migréna, kde vlastně ten účinek akupunktury je potvrzený. Pokud bychom chtěli tento typ obtíží popsat tradiční čínské medicíny, tak budeme ho popisovat třeba jako prázdnota yinu jater, nebo stoupání jaterního yangu, případně vyšlehávání jaterního ohně, nebo ta jaterní patologie může být způsobená i prázdnotou ledvin. Takže my vlastně máme několik různých, my tomu říkáme patologických obrazů, a vlastně u každého toho patologického obrazu my budeme mít jiný léčebný postup. Takže i když třeba přijdou za praktikem tradiční čínské medicíny třeba lidi s migrénou, té moderní medicíně oni by měli vlastně stejnou léčbu, ale vlastně ta léčba tou tradiční čínskou medicínou je individualizovaná. Tam se snažíme najít nerovnováhu konkrétního člověka, a musíme říct, že ta tradiční čínská medicína je daleko blíž tomu lékařskému ideálu, že léčíme konkrétního člověka, nikoli v tu diagnózu.
Tak my sme sa dostali už ku odborným veciam. Ja som ešte chcela troška skúmať, ako ste sa dostali od tej západnej medicíny k tej východnej, pretože vy ste 5 rokov ešte potom pracovali ako gynekolog, urobili ste si atestáciu, tak aká bola tá cesta od tej západnej k tej východnej medicíne?
Ja som v to Pekingu studoval vlastne na konci 90. let, a v té době ešte vlastne alternativní medicína bylo téměř prosté slovo. Tenkrát, když jsem se rozhodoval po promoci, kudy se budu ubírat, tak jsem vlastně neviděl sám sebe jako nějakého propagátora postupu alternativní medicíny. Mě vlastně lákal nějaký chirurgický obor, porodnictví. Vlastně proto jsem se vydal touhletou cestou, protože vlastně součástí porodnictví je i gynekologie. Když jsem vlastně zjišťoval, jaký postupy léčebné možnosti má gynekologie, tak tam něco scházelo. Hlavními léčebnými postupy gynekologickými jsou buď hormonální preparáty nebo nějaký chirurgický zákrok. Ty naše znalosti o tom, jak třeba funguje menstruační cyklus, jsou ve srovnání s tím modelem tradiční čínské medicíny jako velmi zjednodušené. Tenkrát jsem si říkal, že gynekologů, a skutečně dobrých gynekologů, tady máme spousty, ale vlastně není tady nikdo, kdo by se věnoval této otázce z pohledu tradiční čínské medicíny. Tak jsem si říkal, že se zkusím vydat touto nevyšlapanou cestou.
Aké boli té reakcie vašich kolegov lekárov? Protože víme, že je to stále príjmané jako alternativná cesta.
Já skutečně nepovažuji tradiční čínskou medicínu jako za něco neseriózního. Dneska už vlastně mám pocit, že nepotřebuji se před někým obhajovat, protože vlastně ta medicína, když si vzameme globálně, tak se obhajuje sama. Dynamika toho rozvoje v těch moderních společnostech západního typu je vlastně taková, že vlastně ukazuje, že skutečně tradiční čínská medicína může rozšiřovat spektrum vlastně péče pro naše pacienty. A co se týká těch reakcí, já musím říct, že pro mě odejít vlastně ze špitálu a vydat se tuhletou alternativní cestou, to bylo jedno z nejtěžších rozhodování mýho života. Tenkrát jsem si říkal, já zahodím 11 let svýho života a budu tady někde prostě spojovaný s nějakýma hippíkama v batikovaných tričkách. A myslím, že to byl nakonec nějaký vnitřní hlas, který mě umožnil se vlastně rozhodnout. A zpětně musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mýho života. Pamatuju si, když jsme měli sraz se spolužákama z fakulty po 13 letech od promoce. Mě samotného zajímalo, jak budou vlastně reagovat. Po těch 13 letech už spoustu z těch mých spolužáků byli primáři, nebo byli to vědeckí pracovníci, seniorní lékaři. A vlastně já jsem se nesetkal s jedinou reakcí typu, ty jsi si zbláznil, nebo co blbneš. Najednou všichni z nich už nějakým způsobem došli na hranici toho svého oboru. Překvapilo mě ta jejich reakce, která vlastně spíš se ptala, a jak by se tahle ta tradiční čínská medicína dívala na tento problém a na tento problém. My často řešíme tohleto, nemáme postupy. Jak si myslí, že by to mohlo být? A najednou jsem si říkal, ono možná na to bude potřeba nějaká generační výměna. A já vlastně učím na první lékařské fakultě a když vidím vlastně dnešní mediky, tak si myslím, že pro ně to už je vlastně úplně automatický a oni zase budou o něco víc schopní vlastně dívat za ty běžné hranice nebo za ty běžné škatulky, v kterých se pohybujeme.
Čiže vy učíte tradiční čínskou medicínu na lékařské fakultě?
Oni to mají jako volitelný předmět, takže každý rok mám několik desítek mediků, který vlastně v průběhu dvou semestrů se můžou seznámit vlastně s těmi základními principy. I když vlastně často je překvapí, že se musí učit, aby to pochopili, protože skutečně naučit se přemýšlet v tom systému tradiční čínské medicíny není jen tak. Já musím říct, že stejně jako v jiném oboru, i v tomto oboru profík roste 10 let a já i při každodenní praxi, teprve po několika letech jsem najednou začal cítit vlastně kontury toho celého oboru. Učím se dodnes a vím, že budu studovat do konce života.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším dnešným hostem je doktor Jiří Bílek, lekár praktikující čínskou medicínu. Kebyste mohli povedať, čo obsahuje ten pojem východná medicína? O čom sa vlastně bavíme, keď hovoríme o tradičnej čínskej medicíně?
A já musím říct, že vlastně čínská medicína v západním světě není úplně to samé jako čínská medicína v Číně. Já když jsem byl právě v tom evropském představenstvu, tak my jsme vytvořili spolupráci mezi Evropou a Amerikou, pak se k tomu ještě přidala Kanada, Austrálie a Nový Zéland, protože najednou všichni si uvědomili, že právě v těch posledních 50 letech, kdy ta čínská medicína zakotvila v tom moderním světě, tak vlastně vytvořila unikátní kvalitu, která vlastně jiná, než je v té Číně. I proto, že v tom západním světě máme trošku jiné zvyklosti, jiné hodnoty a je tady vlastně daleko větší svoboda. V té Číně je vlastně rigidní systém a spoustu Číňanů vlastně odešlo do Spojených států, protože vlastně nemohli svobodně praktikovat vlastně svoje přesvědčení. Takže vlastně dneska je to tak, že i Číňani se jezdí učit třeba do Spojených států věci, ke kterým oni doma nemají přístup.
A keby sme sa teraz vrátili k tomu pojmu tej východnej medicíny, čo všetko teda pod sebou skrýva, keď hovoríme o východnej medicíne, alebo teda o tej tradičnej čínskej medicíne?
Tak tradiční čínská medicína má vlastne několik základních léčebných postupů. Ty nejznámější jsou asi akupunktura a bylinná terapie, ale vlastně součástí toho je také změna životního stylu, takže se vlastně pracuje s dietetikou, se způsobem stravování, ale také existují různé léčebné masáže, nebo také vlastně cvičení čikung, který začíná být taky poměrně hodně populární v poslední době. A co se týká právě těch léčebných masáží Tuina, oni zdaleka přesahují třeba kondiční masáže tak, jak jsme zvyklí masáže vnímat.
Pracuje čínská medicína na principe psychosomatického přístupu, alebo jej to nie je vlastné?
Kromě toho, co jsem tady zmínil, že tradiční čínská medicína přináší individualizaci přístupu, další výhodou tohoto medicínského systému je, že neodděluje psychiku a tělo. Často my vidíme, že vlastně lidi, kteří jsou frustrovaní, protože vlastně nemají ve svém životě tu volnost a tu svobodu, tak se to přenáší i do toho organismu. A my potom třeba pomocí akupunktury můžeme tuhle tu tenzi z toho těla uvolňovat a lidem se pomoct osvobodit od této tenze. Nicméně, já vždycky říkám lidem, když chceme, aby nám volně proudily substance v těle, tak je potřeba, aby nám i volně proudily věci v životě. A takže vlastně součástí těch našich sezení je i vlastně hledání toho, co pro nás je ta největší blokáda.
Chodí k vám pacienti, kteří jsou přístupní tomu, keď jim hovoríte, že mají celkovo změnit svůj životní styl, jinak jim nemůžete pomoct, alebo iba čiastočně?
Tradiční čínská medicína není součástí našeho zdravotnického systému. Ty lidi si to musí platit sami, investují do toho peníze i čas. Takže úroveň motivace těch lidí je daleko víc, než třeba jsem viděl v nemocnici. A když už někdo jde a vyhledá praktika tradiční čínské medicíny, tak je to někdo, kdo už je připraven a chce udělat takovou změnu a hledá pomoc nebo hledá nějakého průvodce, který by mu v tom pomohl. Případně už je tak zoufalý, protože vyzkoušel všechno a zatím mu nic nepomohlo. Takže vlastně naopak já ve své praxi se setkávám s tím, že lidi jsou vlastně lační po té změně, protože najednou oni už i díky té nemoci se dostali do stavu, kdy vlastně pochopí, že tak, jak žili doposud, tak už dál nemůžou nebo nechtějí.
Poďme teraz ku inej téme. Ako sa neustále vyvíja západná medicína, jej postupy a technológie, operujú stroje. Dá sa povedať, že sa vyvíja aj tradičná čínska medicína, aj keď je tam to slovo tradičná, čo trošku ako hovorí o tom, že tak a toto je naša tradícia a nemeníme to. Tak ako je to?
Ta medicína sa určite vyvíjí a vyvíjela sa celou dobu. Když bychom se podívali do historie, tak tam vidíme spoustu různých období a ten největší rozvoj tradiční čínské medicíny se udál někdy na přelomu letopočtu. Ty velmi významné texty máme vlastně z prvního století. Docházelo k různým interpretacím, různým kompilacím. A zajímavé je, že vlastně během celé té historie nikdo nespochybnil ty základní texty, které jsou třeba nějaké těch 2,5 tisíce let staré. Dodneška i v té moderní době je bereme jako ten základní kánon, základní inspiraci. A když nevíme, tak hledáme způsob, jak vlastně interpretovat původní postuláty. A co se týká přístupu k tradiční čínské medicíně v dnešní době, tak tady vidíme takový dva základní. Jeden je snaha to propojit s tou moderní vědou, a tohle to vidíme hodně v Číně, takže i když v Číně byste šli do nemocnice tradiční čínské medicíny, tak tam najdete v přízemí vlastně odběrové laboratoře a najdete tam praktiky čínské medicíny, které vlastně se dívají na snímky CTčka nebo z magnetické rezonance. A to přemostění nebo to propojení té tradiční čínské medicíny s tou moderní berou jako nějaký svůj trend a snaží se vlastně i skrze tohleto propojení dát té tradiční staré medicíně nějaký status. Pak máme druhý přístup, který se víc opírá těm starým kořenům do té filozofie, tam hledá vlastně ty odpovědi. A já se přiznám, že čím díl dělám tuhletu medicínu, tak tím více přikráním k tomu druhému přístupu, protože tím víc my můžeme hledat postupy tam, kde vlastně ten moderní přístup nefunguje. To neznamená, že bych vůbec to modernizování ty tradiční čínské medicíny odsuzoval, ale když si vemu lidi, kteří jsou pro mě inspirací, kteří jsou mý učitelé, tak ty všichni zkoumají vlastně ty staré kořeny a snaží se vlastně pochopit tu původní podstatu, tak jak vlastně byla popsána v těch starých časech.
Ako prezident komory čínskej medicíny ste sa snažili dlhé roky, aby bolo v tomto odbore dostupné špecializované vysokoškolské vzdelávanie. Aká je teda dnes situácia v Českej republike so vzdelávaním v tradičnej čínskej medicíne?
V České republice ta situace není úplně ideální. My jsme tady nějakou dobu měli zákon, který vlastně definoval požadavky pro tuto profesi. Co se týká vzdělávání, ten zákon byl poměrně nešťastně připojen k balíku zákonu, který se týkal nelékařských zdravotnických profesí. Takže vlastně v současné době neexistuje právní rámec pro ten obor tradiční čínskou medicínu jako takový nebo vůbec jako profesi. Nicméně už i v Evropě vidíme příklady toho, že to může být jinak. Na univerzitě můžete tradiční čínskou medicínu studovat třeba v Británii, v Westminster University třeba. Portugalsko je první zemí Evropské unie, která má kodifikovaný způsob vzdělávání nejenom v tradiční čínské medicíně, ale i dalších oborech komplementární a alternativní medicíny. Když se podíváme i na země mimo Evropskou unii, tak třeba ve Švýcarsku, tato profese také legálně existuje, včetně kurikula univerzitního, včetně regulace, které se týkají kvality bylin, jejich směsí. A je to na základě referenda, kde víc než 2/3 švýcarských občanů hlasovali pro to, že chtějí, aby tradiční čínská medicína byla součástí jejich systému zdravotní péče. Takže tohle jsou zatím takové první vlaštovky v Evropě. Když se podíváme třeba na situaci v Izraeli, kam já taky hodně rád jezdím studovat, protože Izraelci jsou v tradiční čínské medicíně velmi dynamický, ať už co se týká výzkumu nebo co se týká vlastně aplikace těchto postupů i v nemocničním prostředí, tak tam vlastně vidíme čím dál tím víc oddělení v nemocnicích, který mají také svého akupunkturistu, ať už v tom, že pomáhá vlastně třeba v pooperační péči, nebo Izraelci také přišli ze studií, kdy akupunktura na akutním příjmu při léčbě akutních bolestí snižovala potřeby analgetik a také vlastně, když ty pacienti popisovali ty účinky, tak jak je vlastně vnímali, tak oni byli také daleko klidnější a méně se báli.
Čo si myslíte, kedy bude české zdravotnictvo na takejto nejakej otvorenej úrovni, že by akceptovalo takýto spôsob liečenia? Myslíte si, že je to v dohľadnej dobe, alebo ešte sme príliš konzervatívni ako spoločnosť?
Ja si myslím, že to bude záviset na tom, jak moc to bude naše společnost chtít. Impuls musí přijít ze spoda. V Evropě pořád ještě tradiční čínská medicína není kariérní rozhodnutí. Je to osobní rozhodnutí. Každý, kdo dělá tradiční čínskou medicínu, má tam nějaký osobní příběh. A je to zatím pořád ještě nesystémové. Já jsem tady mluvil o neprošlapaný stezce. Já se vlastně vzdělávám na základě toho, co mě zajímá. Jo? Ne na základě toho, co by bylo dáno. My té Evropské asociace tradiční čínské medicíny jsme dali dohromady nějaké minimální kritéria a v současné době se vlastně dokončuje příprava takzvaného základního univerzálního kurikula, který by mělo být standardem celé Evropě. Ale tohleto přesvědčování politické reprezentace, přebíjení opozice lékařské obce je zatím poměrně silné. Jo? Na druhou stranu vidíme čím dál tím víc lidí, kteří tuhletu tradiční čínskou medicínu konzumují. A je to taky náš argument, který jsme hodně komunikovali právě ještě, když jsem byl včera komory tradiční čínské medicíny. My vlastně voláme po samoregulaci. Máme i připravené standardy. My se hlásíme k tomu, aby tu tradiční čínskou medicínu dělali vzdělaní profesionálové. A zatím se tady u nás tváříme, jako kdyby vlastně tohleto neexistovalo. A když se o tom teda nemluví, tak vlastně ani nemusíme jako s tím nic dělat. Já věřím, že tato medicína je natolik dobrá, že se nakonec prosadí sama. A čím víc jí dělám, tím víc jí věřím. Ale kdy to bude, to si zatím rozhodně netroufám odhadnout.
Kdybyste mali povedať, čo vás na vašej práci lekára v tradičnej čínskej medicíně najviac teší, čo by to bolo?
Tak já mám rád lidi. Já už vlastně během studia na fakultě jsem zjistil, že lidi mě zajímají daleko víc než ta věda, než ta medicína samotná. Různé kategorizace chorob a různých vlastně klinických stádií chorob je pro mě jsou daleko méně vzrušující než ten příběh konkrétního člověka, to, jak se vyrovnává s úskalím svého života a podobně. Takže možná i proto pro mě nebylo zas tak obtížné změnit ten obor. Já vlastně tím, že mám tu svoji soukromou praxi, tak já mám daleko víc času na ty konkrétní lidi a na ty konkrétní příběhy. To setkávání se vlastně s lidma, který mám rád, tak to je asi to, co mě na tom nejvíc těší, protože samozřejmě mým záměrem je zlepšení kvality života toho konkrétního člověka, ale já si ty úspěchy vlastně nepřivlastňuji, protože mojí odpovědností je podat co nejlepší výkon, kterého jsem schopný v tu danou chvíli, ale vlastně ten léčebný úspěch je vždycky výsledkem spolupráce mě a toho pacienta. Takže pokud se to podaří, tak to je samozřejmě odměna, ale to, co mě na tom těší, je vlastně to běžné lidské člověčenství a vzájemné setkávání.
Tak toto teší môjho dnešného hostia, doktora Jiřího Bílka, gynekologa a lekára čínskej medicíny. Ďakujem vám, že ste prišli do hovorov.
Ďakujem za pozvanie.
A od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.